Не заўсёды помніцца, як стваралася тая ці іншая песня. А вось лясная песня запомнілася мне вельмі добра. Можа таму, што тэма яе была для мяне вельмі блізкай. Можа таму, што паэт Адам Русак знайшоў для гэтай песні шчырыя, хвалюючыя і зразумелыя для ўсіх словы. А можа таму, што ў гэтых словах я адчуў і тое, што я і сам перажыў. Працэс стварэння песні крыху зацягнуўся. З таго моманту, як Адам Герасімавіч прынёс да мяне лясную песню, прайшло немало часу. Паэт цярпліва чакаў, а я ўсё шукаў мелодыю і не задавальняўся. І зноў шукаў, і зноў быў незадаволены. Аднойчы асенняй раніцай я сеў за піяніна. І вось яна, доўгачаканая мелодыя. Спачатку першая фраза, потым другая, да іх далучылася яшчэ адна, і нарэшце заспявалася ўся песня. Не хапала толькі невялікага ўступу, але знайсці яго было ўжо няцяжка. Я ўявіў сабе, што прыйшлі ў лес былыя партызаны, паглядзелі на бярозы ды сосны, якія бераглі іх ад ворагаў, задумаліся, ціха ўздыхнулі і заспявалі песню.
У адзін з майскіх вечароў сабраліся кампазітары. Іх было не так ўжо і многа. Праслухалі мае творы, частка квартэта, выкананне мае сяброў студэнтаў аддзялення струнных інструментаў, рамансы ў выкананні Людмілы Тупчынка і Івана Васільчынкі. І вынеслі рашэнне аб прыняцці мяне ў члены саюза. А быў я тады студэнтам трэцяга курса кансерваторыі. Было сказана многа дабразычліва крытычных заўваг і проста добрых слоў маімі старэйшымі сябрамі Кікоцкім, маім першым настаўнікам музыкі яшчэ ў Бабруйскай музычнай школе, Мікалаем Аладавым, першым маім настаўнікам у Мінскім музычным училішчы, Смольскім, Кломавым і іншымі маімі кансерваторскімі настаўнікамі. Залатару ў той час быў у Маскве, але і ён вітаў маё ўступленне ў рады кампазітарскай арганізацыі.